بسم الله الرحمن الرحيم واسنين كو يتبان كبشا مارسو ساند كالاباكون ساقال يتبان كسو دبادا ورقا ارورنما اي راديو مقدشو رئيس الوزراء حكومة دا فدرالكا صوماليا مدانا حسن علي خير اي وفدي اوهو قامين اي ايال لغو ودا ان اي ساعدها صوصع دا قاران مقالة دا كسما اي قبل كاجو بدا خوسي مامورك قبل كبنادر نوحا او ديبو دا يعتر كسما اي قار كميدا ودوين كلامية دا اح اي مرا مقالة دا مقدشو كواس او مركو هرب البرسنا وجيه لباد اي توبركو سابسان وضا شاقين تهي ادها دوليغا اح او لغوسو قبه قبه مقالة دا مقدشو كاسي او ايكا قيب قلين هول ودينا دا وزار دا دولة دا قيبه هودا كالدوين هرمر عافماد اي سميين اسبتالة دا مقالة دا مقدشو او سرا اوكا عايدونا اسبتالة دا شافي iyadoo isbitaalka ana shaafi uu ku guuleystay sameynta qalliin aan noocyis weli dalka lagu sameeyin wararka dibadda raadi muqdisho arurnimada idin hayna waxa kamid ah shirka qaramada midoobay oo arrimaha deegaanka oo maanta furmaya
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa lagu wadaa in ay gaaraan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose safarka wasiirka koowaad ee dalka waxa la socday istuudiyahan imika igu la sugan tafaftiraha raadiyo Muqdisho Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ee Maxamed ee balka wasiirka koowaad iyo xubnaha la socday iyo ujeedada safarkooda
wa maasantahay Cabdullaahi Raisul Wasaaraha Hukoomada Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa waxa lagu wadaa in ay maanta gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta Kumelgaarka ee Jubaland qaban qaabo aad u ballaaran oo lagu soo dhaweeyay Raisul Wasaaraha ayaa waxa ka socota magaalada Kismaayo ee mas'uuliyiinta Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ee magaalada Kismaayo ayaa waxay diyaar u yihiin in Raisul Wasaaraha ay soo dhaweeyaan sidoo kalena waxa lagu wadaa Raisul Wasaaraha halkaas markii uu gaaro in kulamo muhiim ah uu la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland oo ugu horeeyo madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Madobe iyagoo ka wada hadli doona xaaladda mataqana deegaanada Jubaland iyo waliba sidii loo sii horumarin karo iyo arrimo kale oo muhiim ah sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland
waa gartay marka iyaga ku weeliyay ra'iisul wasaaraha
inkastoo wali si rasmi ah loo sheegin laakiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda sida xildhibaano iyo wasiirro ayaa qayb ka noqon doona wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladdana hore ay u sii gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland iyagoo kulamo la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan Jubaland iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena Cabdullaahi oo magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa qabanqaabo aad u ballaaran oo lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyadoo boorar waaweyn oo lagu xarray soo dhowow ra'iisul wasaare ama ku soo dhowow magaalada Kismaayo lagu dhejiyay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada
waa gartay in magaalada Kismaayo iyo Jubaland ee Maxamed Kaafiyo in arrimaha doorashooyinka uu diyaar garoobay baan filayaa waa tahay Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar aad baad u mahadsan tahay weli waxaynu ku guda jirnaa qaybii hore ee warka wajigii labaad ee tababar ku saabsan wada shaqeynta hay'adaha dawladda oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasi oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradaha dawladda Shucayb Maxamed Cali ayaa istuudiyaha ku sugan oo ino faahfaahinaya
tababarkan oo lagu baranayo cashiro la xiriira sida lagu horumarin karo xiriirka hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan bulshada inteeda kale ayaa wajigiisii labaad laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana si rasmi ah u furay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala waxaa loo qabtay tababarkani qaar ka mid ah shaqaalaha ka kala socday hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya kaasi oo iska kaashanaya fulintiisa iyo qabanqaabadiisa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya hay'adda Farsight Africa Muqdisho Media House iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheikh Al Abdala oo furitaanka tababarkani hadalka jeediyay ayaa ku buriyay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iideystaan kulankan isla markaana ay u adeegaan bulshadooda isagoon uga mahadnaqay wakiilada dawladda Mareykanka ee kaalinta ku leh qabsoomidda barnaamijkani
inaan meeshan ka soo saarno marka kulankeenu dhamaado hal aan ku midaysanahay oo saldhig u noqon kara in ay meesha ka baxaan dhammaan caqabadaha soo saarnay halkaas oo sahli doona in dawladda Soomaaliyeed dadka kala duwan ee ka shaqeeya xafiisyadeeda communication-ka ama warfaafinta ama muxuu ahaa ee akhbaaraha ee dadka u gudbiyaan inaan yeelan doono hanaan iyo habraac aan ku midaysanahay oo aan ku wada shaqeyno kuwaas oo sahli doona in dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay si wanaagsan isugu xirmaan akhbaartan sidii loogu baahnaa ay u helaan marka waxaan idinka codsanayaa qof kasta oo idinka mid ah maskaxdiisa uu shiilo dareenkiisa uu ku bixiyo maalintan waa maalin noo qaali ah fursad muhiimana muxuu ahaa ee noo soo saaraysa waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo magaceena ugu mahadceliyo magaca wasiirka ugu mahadceliyo magaca wasaaradda guud ahaan ugu mahadceliyo safaaradda muxuu ahaa mishinka Mareykanka ee Soomaaliya oo noo fududeeyay muxuu ahaa tababarkan iyo isku imaatinkan noo sahlay inaan muxuu ahaa aad iyo aad iyagana uga mahadceliyo taageeradooda ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa in tababaradani ay noo jeexi doonaan wadiiqo aan caqabado badan uga gudubno mustaqbalka
intii uu socday tababarkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan ee ku aadan sida lagu heli karo nidaam lagu hagaajiyo habka isgaarsiineed iyo xiriirka ka dhexeeya hay'adaha kala duwan ee dawladda kaydinta xogaha tayeynta dadka u qaabilsan arrimaha xiriirka taasi oo keeni karta in si hufan loogu adeego bulshada isla markaana dawladda iyo shacabku ay isku xirmaan ayna isku kalsoonaadaan waxaana gabagabadii laga soo saaray qodobo muhiim u ah istaraatiijiyadda xiriirka hay'adaha dawladda iyo talooyinka lagu horumarin karo kaasi oo daba socday wajigii koowaad oo looga dooday caqabadaha ka jira istaraatiijiyadda xiriirka hay'adaha iyadoo maantana xoogga la saaray sidii xal loogu heli lahaa arrimahaasi
adbaad umaasanta shacab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxa uu kulan kula qaatay agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya mudane Maxamed Koofi qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo xilligan aan idinla hadlay waxa toos ugu jira wariyaheena Siraaji Sheekh Isxaaq in Siraaji hore u galbal
aad oo maadsantahay shalay galinkii dambe magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa soo gaaray taliyaha laanta socdaalka iyo ejensiyada dawladda Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ay heliyaan qaar ka mid ah howlwadeenada xafiiska laanta socdaalka iyo ejensiyada dawladda Soomaaliya markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo runtii waxaa loo soo galbiyay xarunta aqalka madaxtooyada ku meelgaarka ee magaalada Baydhabo halkaasi waxaa kulan muddo socday uu kula qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub kulankoodii in muddo ayuu socday waxaa warbixinaya ama waxyaabaha ay ka wada hadleen ilaa iyo hadda looma soo bandhigin saxaafadda laakiin waxaan rajaynayaa maadaama taliyaha hore ee laanta socdaalka iyo jinsiyada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya uu noqday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed waxaa la rajaynayaa in magaalada Baydhabo maalmaha soo socda ay ka dhacdo munaasabad xil wareejin ah maadaama taliyaha hore uu soo magacaabay taliye cusub oo laanta socdaalka ejensiga dawladda koonfur galbeed Soomaaliya maamuli doono waxaa la rajaynayaa marka munaasabad ka dhacayso magaalada Baydhabo isla markaasina xil wareejina in si wadajir ay u qaybgali doonaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo taliyaha
waa gartay Siraaji bal waxaad iga warantaa howlaha socdaalka ama baasaboorada magaalada Baydhabo xafiiskeeda waa noocee qaabkiisa shaqo
runtii horta xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waa xafiis u shaqeeya bulshada isla markaasina bulsho ku dhaqan bay bokol iyo shabeelada hoose runtii ay ku xiran yihiin isla markaasina loogu adeego lagu siiyo baasaboorada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo xarunku meel gaar ah waa maamulka koonfur galbeed waxaa la socotaa dadka 95% waxaa la oran karaa waxay inta badan isticmaalaan diyaarado maadaama ay go'doonsiin qaar ka mid ah wadooyinka ay isticmaali lahaayeen bulshada marka waa xafiis aada u mashquulsan isla markaasina ay ku xiran yihiin dadyow aada u fara badan oo ka kala imaanaya baydhabo iyo shabeelada hoose marka waa xafiis u adeega bulshada xafiisyo kale oo dadku ay soo maraan ayaa jiro qofka markii muwaadinka uu doonayo baasaboorka waxa uu soo marayaa xafiiska c a d da waxaa sidoo kale uu soo marayaa xafiiska degmada kadib ayuu u gudbayaa laanta immigrationka halkaasoo markii ugu dambeysa lagu siinayo baasaboorka marka waa xafiis ka duwan ayaa la oran karaa xafiisyada ku yaala gobolada dalka soomaaliya waa xafiis bulsho aada u fara badan looga shaqeeyo isla markaasina aada u mashquulsan marka sidoo kale waxaa jira xafiisyo kale oo laga furay gobolka bokool oo kale degmooyinkiisa xafiisyo ayaa ka furan shabeelada hoose saas oo kale baraa waxaa la rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu furo marka dhowaan ayaa taliyii hore oo maamuli jiray caladhuux waxaa laga dhigay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale lasoo magacaabay taliyaha cusub oo halkaasi laanta magaalada baydhabo ama koonfur galbeed maamuli doono welina xilwareejinti ma dhicin marka waxaa la qorsheynayaa in xilwareejin ama munaasabad xilwareejin ay ka dhacdo magaalada baydhabo isla markaasina mas-uuliinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed iyo taliya maxamed aadan koofi inay ka qayb galaan munaasabadaasi
siraaju sheekh isxaaq aad baad u mahadsan tahay maamulka gobolka banaadirna waxa uu dib u dayactir ku sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho oo burbur uu ku yimid agaasimaha guud ee gobolka banaadir dhinaca howlaha guud mudane cabdifataax cumar xalane oo howshaasi xafiiskiisa uu qabtay ayaa qadka taleefanka iminka si toos ah ugu jira mudane xalane subax wanaagsan
cabdullahi kulmiye cadow wanaagsana waa ansaaxiib
agaasime bal waxaad iga warantaa wadooyinka bilowga ah ee laamigan casriga ah la saaray iyo kuwa mustaqbalka
bismillahi raxmaan raxiim cabdullahi kulmiye adigii maxuu kaafi shaqabo karo maasantihiin wadooyinku waan rabno in shaqo badan laga qabtaahay way badan yihiin laakiin hadda waxaynu samaynaynay wax layihahdo dibtoojin amba wadooyin hore laami u ahaa oo laga yaabo in ay burbureen oo dhibaata gaartay oo hadda siyaan shalay laamiga saarna ugu horeeyo oo laamigan ambulatoriya algaabta meesha waxay ahayd meel aada iyo aada oo laamigii hore loo saaray ay dhibaata gaartay oo ay burburtay oo dhibaatadaas burburkaah u keentay inuu ilaa 80 meter ay dhammaanteed ay burburto amar uu bixiyay gudoomiyaha gobolku ahna duqa magaaladu cabdiraxmaan cumar cusmaan ayaan ku saarnay laamiga si bulshada soomaaliyeed ay u hesho waddan nadiifa oo ay maraan gudoomiyaha waxaa ka go-an in wadooyinka dib u dayactir lagu sameeyo kuwa aan laami ahayn laami laga dhigo kuwa jidcadda ah jidcaddayaasha ah dib loo hagaajiyo waxyaabahaasaan wadnay maalmahan waxaan ka shaqaynaynay cagadiig oo wasaaradda u dhow udiisa shaqaynu ka bilaabaynaa haddii ilaahay wadmo shalay waxaan dhamaynay wadigii koowaad jidkaas bundooyinka hoos mara bulshooyadii algaabta mara oo annaga laami qurux badan saarnay waxaan rajaynaynaa marka inta harsanna inaan wixii awooddayna ah aynu ka qabanno haddii lahaydmo ujeedku waa amar fulin gudoomiyaha gobolka oo yidhi ma arki karo laami kaban ma arki karo in shacabku ku rafaadaan inay laami waayaan baabuurta buhore ku dhacdo
gartay agaasime cabdifataax cumar xalane waxa la leeyahay laamigan waa mid casri ah oo la iska fidinayo sidii darintii oo kale bal sharaxaad naga sii
laamigan waxaad wadaaruhu ka duwan yahay qaabkii hore loo saari jiray saale markii laamigu burburo gudaan waxaa la qaadayaa burburkii baa laga saarayaa meesha kadibna laamigan ayay warshadu soo kulul ku fidinaysaa marka marnaba waxay ballan qaadeen kambanigii dhisay ee kolmiga service in aysan mar dambe jeexin karin degmooyinka ku xeeran oo laga yaabo inay biyuhu ka imaan jireen iyona waxa weeye gudoomiyaashoodii baa go-aan qaatay in biyahaas laga maarayo laamiga oo wixii roob ah ee socda mooyaane wax oo joogta aysan marnaba aysan laamiga dulmarin waxaan rajaynaynaa marka in aan sii wadno intii tabarta dowladda hoose leegtahay in magaalada kan ay wada laami noqoto insha allah haddii la haydni qofka cusub ee bilowday oo sanadkan uu rabo gudoomiyuhu inuu laamiyo badan uga hirgeliyo caasimada
gobolka keliya gobolka banaadir keliya miyaa dusha u dhigtay mase cid aad wax un ka qudaraynaysaan ayaa jira
magaagar may dowladda hoose keliya ayaa waajibaadka iska leh ayadaana qaadatay amarka gudoomiyaha ayaana lagu shaqaynaya
aad baad u mahadsan tahay agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir mudane cabdifataax cumar xalane isagoo muqdisho jooga ayuu qadka taleefanka toos iigu waramay aad baad u mahadsan tahay agaasime cisbitaalka shaafi ayaa waxa uu ku guuleystay samaynta qalliin aan noociisa weli dalka lagu samaynin dhinaca kalena horumar caafimaad iyo qalab ayaa waxaa laga dareemayaa qaar ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho cabdinaasir daahir sabriye ayaa inoo faahfaahinay
maxamed cabdinaasir maxamed waa 19 jir ku noolaa gobolka nugaal gaar ahaan caasimada puntland ee garowe bartankii bishii februari ee sanadkan 2019 ayaa saaxiibkii oo is-afgaareen wuxuu laabta kaga haleelay toorey ama bilaabo toorayaasi oo nabarkaasi ku sababtay inuu sambabka bidix uu shaqeyn waayo islamarkaana u madowaado haddaba arrintaasi ayaan si degdega loo ogaanin waxaana dhaawaca isbitaalka la geeyey garowe durbadiiba ay la tacaaleen dhaawacii iyo sidoo kale nabarkii muuqday ee ku yeelay maxamed cabdinaasir maxamed isbitaalka kolkii laga saaray kadib waxaa maxamed cabdinaasir oo xamil waayey dhaawacii cuslaa ee soo gaaray waxaana dhibtay neefta qufaca iyo hindisadii isagoona u adkaysan waayey xanuunka daran ee xilligaas soo wajahayay dhammaadkii isla bishii februari ayaa waxa aabihii u sheegay inuusan xamili karin xanuunka hayo islamarkaana uu doonayo in muqdisho la geeyo si loola tacaalo dhaawaca iyo xanuunka uu ku reebay aabihii kama uusan dhaga adeegin waxaana durba la keenay muqdisho waxaana si haleela loo geeyey isbitaalka shaafi ee muqdisho halkaas oo lagu tuumayay dhakhaatiir iyo qalab casri ah oo maamulka isbitaalka ay hore waddanka u keeneen brofesor shaafic aadan dir oo la kulmay dhaawaca maxamed cabdinaasir iyo xanuunka hoose ee ka tabanayo ayaa wuxuu wareysi dheer iyo baaritaan loo sameeyey kadib la ogaaday in mid ka mida sambabadiisa ee naqdaan sida tan hadda idin muuqato oo mid sambabada ka mid ah gaar ahaan sambabka bidix oo madoobaaday islamarkaana aan la mid naqan marnaba sambabka midig oo markaasi caafimaad qabay durbadiiba waxaa loo sameeyey qalin aan waddanka hore loogu sameynin islamarkaana marka u horeeda waddanka laga sameeyo qalabka lagu sameeyey nuuciisa la yidhaahdo tarakascopy durba brofesor shaafici aadan dirr asaga iyo tiimkii la shaqeynaya waxay go'aansadeen in la u baahan yahay qalinka nuuciisa la yidhaahdo tarakascopy oo ah qalin casriya islamarkaana waddanka soomaaliya guud ahaan weli aan lagu sameyn islamarkaana uu yahay markii ugu horeeday maxamed cabdinaasir ayaa isbitaalka ku jiray muddo 2 cisho ah waxaana wax ka weydiinay xaaladda uu hadda ku sugan yahay iyo waxa uu dareemayo mar haddii qalin casri ah oo marka ugu horeeda soomaaliya lagu sameeyo uu noqday islamarkaana qofka u horeeyay qalinkan tarakascopiga lagu sameeyo uu noqday maxamed cabdinaasir maxamed brofesor shaafici aadan dirr ayaa ii sharaxay qaabkii uu ku soo gaaray dhaawaca iyo kiiskan maxamed cabdinaasir maxamed islamarkaana sida ay u howlgaleen iiga sharaxaya brofesor shaafici aadan dir iyo guud ahaan isbitaalka shaafi ee muqdisho ayaa hore waddanka u keenay qaliino casri iyo qalab aan weli waddanka la keenin waxaana tan ay qayb ka tahay dadaal
naasir daahir sabriye aad buu u mahadsan yahay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowlad goboleedka puntlandna waxa ay sheegtay in abaaro saameeyey dadka iyo duunyada ay ka jiraan deegaano ka tirsan maamulkaasi sugaal macalin maxamuud ayaa inoo faahfaahinay
madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna gudoomiyaha gudiga abaaraha mudane Axmed Cilmi Ismaan Crash ayaa shalay dah furay shir looga hadlayo abaaraha ka jira Puntland kuwaas oo saameyn ku yeeshay dunyada iyo nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Puntland shirkan waxa madaxweyne ku xigeenka ku heliyay gudiga abaaraha oo ka kooban wasiirada wasaaradaha deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada arrimaha gudaha federaalka xanaanada xoolaha caafimaadka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah tamarta iyo biyaha iyo macdanta iyo hay'adda hadma waxaana sidoo kale goobjoog ahaa shirka mas'uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga ah madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Crash waxa uu sheegay in Puntland ay ka jirto abaar baahsan oo soo laalaabatay waxauna u mahadceliyay hay'adaha ka qayb qaata u gurmashada abaaraha loona baahan yahay in hadda loo istaago sidii deegaanada abaartu ka jirto dadka ku nool wax loogu qaban lahaa ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Crash waxa uu sheegay in dowladda Puntland doorkeeda ka qaadanayso loona baahan yahay inaan loo kala harin gurmadka la gaarsiinayo shacabka Puntland oo abaaruhu saameeyeen iyadoo lagu guda jiro xilligii kaleesha ayaa guud ahaan dalka oo dhan waxaa ka jira biyo la'aan iyo abaar baahsan
wararka dibadda raadiyo Muqdisho ay roornimada idin hayana waxaa ka mid ah in ka badan 4,700 oo isugu jira madaxweynayaal wasiirro ganacsato waaweyn saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay iyo dad matalaya ururada bulshada ayaa maanta isugu imaanaya shirka dhacaya magaalada Nairobi oo lagu lafaguri doono arrimaha deegaanka shirkan ayaa ah kii afraad oo socon doona 11-15 bishan Maarso waxaana diirada lagu saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha deegaanka iyo wax soo saarka shirkan dadka ka qayb galaya waxa ay ku laba jibaarmaan kuwii ka qayb galay kulankii kan ka horeeyay ee dhacay bishii December 2017 waxana ka soo qayb galay hoggaamiyaal caan ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Faransiiska iyo Kenya Emmanuel Macron iyo Uhuru Kenyatta iyo maareeyayaasha shirkadaha waaweyn waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah marka uu soo gabagabooma shirkan 5 maalmood socon doona ajendayaasha shirka miiska saaranna waxaa ka mid ah sidii deegaanka badda looga difaaci lahaa wasaqeynta gaar ahaana caagaga sidii loo yareyn lahaa qashinka iyo sidii loo casriyeyn lahaa tiknoolojiyadda taas oo gacan ka geysan karta isbeddelka cimilada go'aamada ka soo baxaya shirkan ayaa waxa ay wadada u xaarayaan heshiiskii isbeddelka cimilada ee magaalada Paris sidoo kalena waxa uu shirkan wadada u xaarayaa shirka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadka 2019 Joyce Masuyo oo ah sarkaal qaramada midoobay u qaabilsan deegaanka ayaa dalalka caalamka waxa uu ugu baaqay inay u istaagaan oo ay ka dhabeeyaan dadaalada lagu doonayo in looga hortago isbeddelka cimilada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan deegaanka ayaa waxa ay sheegaysaa in intii u dhaxeysay sanadii 1995 ilaa 2011 ay arrimaha deegaanka ku qarash gareeyeen lacag gaaraysa $20 trillion. Shirkan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa cilmi baaris ay sameeyeen khubarada deegaanka ee qaramada midoobay waxaana ka mid ah cilmi baaristii ugu dambeysay oo loogu magacdaray qaab muuqaalka deegaanada caalamka oo ay ka qayb qaateen 252 saynisyahano iyo khubaro ka kala yimid 70 dal warkii oo aad kala socoteen raadiyaha qaranka Soomaaliyeed saaki waa naga intaas waxaa warka inoo soo saaray Yaxya Cali Faarax warkana waxaa inoo farsameynayay Maxamuud Faarax Sido Faarax cidii uu seego waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka ciwaankeennuna waa radio muqdisho.net nabadgelyo.